12-րդ. Տոլոկոտոտինյան. Ահա ես հասա իմ պատմության ամենամռայլ էջերին, կարիքի ու ամոթի այն օրերին, որ Դանիել Էսետն ապրեց այս կնոջ կողքին որպես Փարիզի արվարձանի դերասան. Տարօրինակ բան, իմ կյանքի այդ արկածալի, փոթորկահույզ, աղմկալի շրջանն իմ մեջ թողել է խղճի խայթեր, քան թե հուշեր. Իմ հիշողության այս ամբողջ անկյունը խճճված է, ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ, բայց սպասեցեք, մի բան է միայն ինձ պետք. Աչքերս փակել և երկու-երեք անգամ գեղ-գեղել այդ արտառոց ու մելամաղձոտ կրկներքը. Տոլոկոտոտինյան, Տոլոկոտոտինյան. Եվ անմիջապես, ասես կախարդանքով արթնանում են իմ նիրհաց հուշերը. Մեռած ժամերը դուրս են գալիս իրենց շիրիմներից, և ես նորից գտնում եմ պստիկին այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր. Մոնպարնաս պողոտայի մի խոշոր մեծ տան մեջ, իր դերերը փորձող իր մաբորելի և անընդհատ Տոլոկոտոտինյան, Տոլոկոտոտինյան երգող սպիտակ կկույի միջև. Թու, զզվելի տուն. Այժմ ես տեսնում եմ այն. Տեսնում եմ իր հազար պատուհաններով, կանաչ ու կպչուն ճաղերով, կեղտաջրի երախաբաց կոնքերով, համարակալված դռներով, երկար, սպիտակացված միջանցքներով, որոնցից թարմ գաճի հոտ էր գալիս. Բոլորովին նոր, բայց արդեն կեղտոտված. 108 սենյակ կար այդտեղ, ամեն սենյակում մի տնտեսություն և ինչպիսի տնտեսություններ. Ողջ օրը անախորժ տեսարաններ, աղաղակներ, ժխոր, տուրու դմփոց, գիշերները երեխաների ճվճվոց, հատակի վրա քայլող բոբիկ ոտքեր, ապա օրորոցների ծանր ու միօրինակ ճոճումը. Երբեմն, երբեմն որպես այլ ազանություն, ոստիկանության այցելություններ. Այդտեղ, յոթարկանի այդ ընձավում նահա իրեն սիրո ապաստանն էին գտել իր մաբորելն ու պստիկը. Տխուր կացարան էր դա, և այդպիսի բնակիչների համար հարմար։ Նրանք այդ էին ընտրել, որովհետև մոտ էր նրանց թատրոնին։ Եվ ինչպես բոլոր նոր տներում, մեծ վարձք չէին վճարում։ 40 ֆրանկով նոր տան բնակիչների համար եղած նվազագույն վճարը, նրանք երկու սենյակ ունեին երկրորդ հարկում, խիստ նեղ պատշգամբով պողոտայի վրա, այդ տան ամենագեղեցիկ բնանկարը։ Նրանք տուն էին գալիս գիշերվա 12-ին, ներկայացումից հետո։ Դժնդակ բան էր վերադառնալ այն երկար ամայի պողոտաներով, ուր թրև էին գալիս լրիկ բլուզավորներ, գլխաբաց աղջիկներ, երկար վերնազգեստներով հարբած պարեկներ։ Նրանք քայլում էին արագ, փողոցի մեջտեղից։ Տուն հասնելով գտնում էին մի կտոր սառը մի սեղանի անկյունին և սպասող նեգրուհուն, սպիտակ կկույին։ Իր մաբորելը պահել էր սպիտակ կկույին, իր կակադուն, մի քանի գոհար և բոլոր շրջազգեստները, որոնք հասկանալի է, միայն բեմի վրա էին պետք գալիս նրան, որովհետև թավշե ու մուարե երկար քղանցքները արտաքին պողոտաներն ավլելու համար չէին շինված։ Միայն այդ շրջազգեստները գրավել էին երկու սենյակներից մեկը։ Կախված էին 4 բոլոր, պողպատե հանդերձակալներից, նրանց մետաքսափայլ ծալքերը, վառ գույները, տարօրինակ հակասություն էին կազմում կարմրությունը կորցրած հատակի և գույնը գցած կահ կարասիների հետ։ Այդ սենյակում ներքնում նեգրուհին։ Այդտեղ զետեղել էր նա իր խշտիակը, իր պայտը, օղու շիշը։ Միայն թե կրակ գցելու վախից լույս չէինք թողնում նրան։ Ուստի երբ նրանք վերադառնում էին, լուսնկային իր խշտյակի վրա պպզած սպիտակ կկուն, այդ խորհրդավոր հագուստների մեջ, ուներ կապույտ միրուքի կողմից 7 կախվածներին պահպանելու համար նշանակված պարրավ կախարդի տեսք։ Մյուս ավելի փոքր սենյակը նրանց ու կակադուի համար էր։ Ուներ ուղիղ մի մահճակալի, 3 աթոռի, մի սեղանի, ոսկեզոտ ձողերից շինված մի խոշոր թարի տեղ։ Որքան էլ տխուր ու նեղված կլիներ նրանց կացարանը, Այնուամենայնիվ նրանք դուրս չէին գալիս այդտեղից։ Թատրոնից դուրս մնացած ժամանակն անց էին կացնում տանը, դերերը սովորելով։ Իսկ դա, հավատացնում եմ, սոսկալի ժխոր էր։ Տան մի ծայրից մյուսը լսում էին դրամատիկական մռնչյուններ. «Իմ աղջիկը, վերադարձրեք ինձ, իմ աղջիկը»։ «Այստեղից, Գասպար»։ «Նրա անունը, թշվառական»։ Դրանց հետ և կակադուի սրտակեղեք ճիչերը և սպիտակ կկույի սուր ձայնը, իրան վախճան մրմնջոցով. «Տոլոկոտոտինյան, Տոլոկոտոտինյան»։ Բայց իր մաբորելը երջանիկ էր. Այդ կյանքը դուր էր գալիս նրան։ Նա զվարճանում էր աղքատ դերասանների տնտեսություն խաղալով։ «Ոչինչ չեմ ափսոսում», ասում էր նա հաճախ։ «Ինչ պիտի ափսոսար»։ Երբ թշվառությունը հոգնեցներ նրան, երբ նա ձանձրանար, բաց, չկնքված գինի խմելուց և թուխ սոուսով ոծված այն զզվելի ճաշաբաժիններն ուտելուց, որ բերում էին էժանագին ճաշարանից, երբ նա լիուլի հագենար արվարձանի դրամատիկական արվեստից, այդ օրը կվերսկսեր իր նախկին կյանքը։ Այդ լավ գիտեր նա։ Այն ամենը, ինչ կորցրել էր, կարող էր նորից գտնել, լոկ մի մատը բարձրացնելով։ Այդ հետին միտքն էր ահակորով տալիս նրան և մղում ասելու. «Ոչինչ չեմ ափսոսում»։ Նա իհարկե ոչինչ չէր ափսոսում։ «Իսկ պստիկը»։ Նրանք հանդես էին եկել մելոդրամատիկ պիեսա գործողության լավագույն նմուշներից մեկի, «Ձկնորս Գասպարդոյի» մեջ։ Իրման այդ պիեսում խիստ ծափահարվեց. ոչ իհարկե իր տաղանդի, վատ ձայն, ծիծաղելի ժեստեր, այլ իր ձյունաթույր բազուկների, թավշե շրջազգեստների համար։ Այնտեղի հասարակությունը վարժված չէ ակնախտիտ մարմնի և մետրը 40 ֆրանկանոց այդ փառահեղ հագուստների ցուցադրման։ Սրահում ասում էին «Դքսուհի է», և սքանչացած փարիզյան լակոտները ծափահարում էին գլուխ պայթեցնելու աստիճան։ Պստիկը նույն հաջողությունը չունեցավ։ Նրան շատ պստիկ գտան։ Բացի դրանից նա վախենում էր, ամաչում, խիստ կամաց էր խոսում, ինչպես խոստովանելի սենանում։ Նրա կոկորդը սեղմվում էր և բարերն այդտեղից անցնելիս խեղդվում էին։ Սուլեցին նրան։ «Ինչ արած»։ Իրման զուր էր պնդում, դրա կոչումը չուներ։ Չէ որ վատ բանաստեղծ լինելը լավ դերասան լինելու պայման չէ։ Իրման որքան կարողանում էր մխիթարում էր նրան։ «Չհասկացան քո գլխի ինքնատիպությունը», ասում էր նա հաճախ։ Դիրեկտորն ամենևին չսխալվեց նրա գլխի ինքնատիպության վերաբերյալ։ Երկու փոթորկալի ներկայացումից հետո նա կանչել տվեց նրան իր առանձնասենյակը և ասաց. «Պստիկս, դրաման քո բանը չէ, սխալվել ենք. Փորձենք ոդվիլը»։ «Ես կարծում եմ, որ կատակերգական դերերում շատ լավ կընթանաս»։ Եվ հենց հաջորդ օրվանից էլ փորձեցին ոդվիլը։ Նախաղաց կոմիկական առաջին երիտասարդների շշմած պճնամոլների դերեր, որոնց ռոժեի լիմոնադ են խմեցնում իբրև շամպայն, որոնք փորերը բռնած վազում են բեմի վրա, կամ թե շեկ կեղծամով միամիտներ, որոնք հորթի պես լաց են լինում։ Հնգ, հնգ, հնգ։ Գյուղի սիրահարներ, որոնք անմիտ աչքերը ոլորելով ասում են. «Օրիոտ, քեզ սաստիկ սիրեմ, պահո, իմ արևը, էն էլ ոնց սիրեմ»։ Նախաղաց ժանոները, վախլուկները, այն ամենքին, որոնք տգեղ են, որոնք ծիծաղ են հարուցում։ Եվ ճշմարտությունն ինձ ստիպում է ասել, որ այնքան էլ վատ չկատարեց։ Դժբախտը հաջողություն ուներ, ծիծաղ էր հարուցում։ Բացատրեցեք, եթե կարող եք, երբ նա պստիկը բեմի վրա էր լինում, գրինված, ծեփված, կեղծ բերճանքով զարդարված, մտածում էր ժակի ու սև աչքերի մասին, որևէ ծամածրության, որևէ հիմար խեղկատակության միջոցին հանկարծ հառնում էին պատկերներն այդ բոլոր սիրելի էակների, որոնց խայտառակ կերպով դավաճանել էր։ Իր աշխատավայրի ստահակները կարող էին հավաստել ձեզ, որ համարյա ամեն երեկո պատահում էր, որ նա հանկարծ կանգ էր առնում որևէ տիրադի ամենագեղեցիկ տեղը, և անխոս առանց շարժվելու կանգնած նայում էր սրահին։ Այդ ռոպեներին ահախույս էր տալիս նրա հոգին, ոստնում ռամպի վրայից, թևի մի հարվածով ճեղքում թատրոնի առաստաղը և գնում հեռու, շատ հեռու, մի համբույր տալու ժակին, մի համբույր տիկին էսետին, թողություն հայցելու սև աչքերից, դառնագին գանգատվելով այն տխուր արհեստից, որ ստիպում էին նրան բանեցնել. «Պահո, իմ արևը, էն էլ ոնց սիրեմ»։ Ցած ձայնով ասում էր հանկարծ հուշարարը, և այն ժամանակ դժբախտ պստիկը երազից պոկված, երկնքից ընկած, պտտեցնում էր իր շուրջը զարմանքից լայն բացած աչքերը, որոնց մեջ արտացոլում էր այնպիսի բնական, այնպիսի կոմիկական մի ապշանք, որ ամբողջ դահլիճը մեկից թնդում էր որոտնդոստ քրքիջից։ Թատերական ժարգոնով այդ այն է, որ ասում են «էֆեկտ»։ Առանց ցանկանալու էֆեկտը գտնում էր։